мэта проекта на цябе мая моладзь надзея далучаць маладых літаратараў да творчай спадчыны Янкі Купалы папулярызаваць сучасную беларускую паэзію і прозу, адзначыла загадчык аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Дзіяна Кавалевіч.
Сёлетні год для музея Янкі Купалы юбілейны. А справа ў тым, што 10 червеня 1925 года пастановай Савета народных камісараў БССР Янку Купалу было нададзена ганаровае званне народнага паэта Беларусі. І гэта было прызнанне яго выдатнага ўкладу ў развіццё беларускай літаратуры і культуры. І сёлета якраз мы адзначаем стагоддзе гэтай падзеі. І таму на працягу года нас чакаюць цікавыя сустрэчы, літаратурныя вечарыны, тэатральныя пастаноўкі па творах Янкі Купалы, музычныя імпрэзы, выставачныя праекты, а таксама конкурсы і шматлікія мерапрыемствы. Але самае галоўнае наша мерапрыемства гэтага году якраз такі і прысвечана гэтай падзеі, і называецца яно «100 як народны». Яно будзе прысвечана якраз стагоддзю надання звання Янку Купалу народнага паэта Беларусі.
У рамках праекта «На цябе мая моладзь надзея» адбылася першая творчая сустрэча, адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Таццяна Палітыка.
У нас шмат праектаў з'явілася новых. Адзін з іх мы назвалі «На цябе наша моладзь надзея» са слоў Янкі Купалы. І гэты праект мы ладзім сумесна з Мінскім гарадскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мэта праекта – знаёмства з маладымі пісьменнікамі Беларусі і іх творчасцю. Вось такая першая літаратурная сустрэча адбылася ў нашым музеі і прадстаўляў маладую пісьменніцу, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшыня Мінскага гарадскога аддзелення Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі Міхась Пазняков. Ён прадставіў нам Паліну Корневу. Маладыя пісьменнікі, яны павінны абапірацца на вопыт нашых мэтраў літаратурных, а самы вялікі мэтр – гэта Янка Купала. І нездарма гэтыя сустрэчы праходзяць у нашым музеі. Канешне, моладзі сённяшняй трэба ведаць, што адбываецца ў нашым літаратурным і культурным асяроддзі, таму што не заўсёды можна ўбачыць і прачытаць школьнікам менавіта маладых аўтараў. Таму вось такія сустрэчы з маладымі, таленавітымі, канешне, яны натхняюць школьнікаў таксама на творчасць. І яны, гэтыя сустрэчы, даюць вялікі плён у будучым задзел для развіцця культуры нацыі.
Праект «На цябе мая моладзь надзея» будзе працягвацца. Адбудуцца творчыя сустрэчы з маладымі пісьменнікамі Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».